Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនឹងសាក្រីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងគូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការស្ទង់មតិថ្មីរបស់អង្គការ Gallup ពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកបើកបរយន្តហោះឥណ្ឌាដែលប៉ាគីស្ថានចាប់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញហើយបងប្អូនស្រីជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអំពីអនាគតមិនប្រាកដប្រជា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគថាសមយុទ្ធនីមាសបំពេញប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកម្ពុជានិងចិននិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសជាច្រើនធ្វើពហិការមិនស្ដាប់សុន្ទរកថារបស់មន្ត្រីវីណេស៊ូអេឡានៅសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់អាវុធសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដែលមិនបានឃើញចាប់តាំងពីការដួលរលំសហភាពសូវៀតមកនេះតាមការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលការស្ទង់មតិ Gallup ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតន្ន័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 52% មើលឃើញអំណាចយោធារុស្ស៊ីថាជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាពលរដ្ឋអាមេរិក 1/3 ចាត់ទុករុស្ស៊ីជាគូសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យថាបានបដូរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានកន្លែងនៅលើគេបំផុតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Gallup ស្ដីពីសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការស្ទង់មតិ Gallup នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនភាគរយនៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនពេញចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនឡើងពីពិន្ទុ 1% ទៅដល់ 73% នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះការរកឃើញនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯករាជ្យ Levada ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចំនួន 2/3 បានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនលោក Pavel Sarukov ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអាមេរិកនិងកាណាដានៅឯបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីនិយាយថាទោះបីលទ្ធផលនៅពេលថ្មីៗបំផុតជាបបផែននៃការព្រួយកង្វល់ទស្សនៈវិស័យនេះប្រហែលមិនអាប់អួរដូច្នេះទេអ្នកបើកបរយន្តហោះឥណ្ឌាម្នាក់ដែលប៉ាគីស្ថានចាប់បានបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្ងាងរបស់លោកបានធ្លាក់នៅតំបន់កាសមៀមានចន្លោះបានត្រូវប្រគល់ឲ្យឥណ្ឌាវិញនៅឯផ្លូវវ៉ាហ្កាចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអាហ៊ីណាន់ដានវាត់ធម៉ាន់បានដើរឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនការវិលត្រឡប់របស់លោកវិញត្រូវគេរំពឹងនឹងបញ្ជាចន្លោះកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសដែលមាននុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះលោកសាម៉ាមូតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រថានេះជាកាយវិការសន្តិភាពនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាអ្នកបើកបរយន្តហោះឥណ្ឌាដែលត្រូវបានយើងចាប់ខ្លួននឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយលោក RGK Kampu សេនាប្រមុខរងកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាមានការសប្បាយរីករាយដោយបានទទួលលោកត្រឡប់មកវិញហើយថាលោកនឹងទទួលការពិនិត្យសុខភាពវងមនុស្សដ៏ធំមួយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនឥណ្ឌាដើម្បីផ្ដល់បដិសន្ធារកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាដល់បុរសម្នាក់ដែលពួកគេបានសរសើរថាជាវីរជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពួកគេបានកវីទង់ជាតិឥណ្ឌារួមទាស្កូនិងអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយការអាក់អន់ចិត្តបន្ទាប់ពីការដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះត ្រូវបានពញាពេលលោកបានទទួលការកោតសរសើរបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីលោតឆាត់យងចេញពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់លោកលោកបានលោតចូលក្នុងត្រពាំងទឹកហើយបានបំផ្លាញឯកសារសំខាន់ហើយបានលេបផែនទីចូលទៅក្នុងពោះរបស់លោកបងប្អូនស្រីជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីរត់គេចចេញពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការសងសឹកនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនចំពោះការបោះបង់ចោលសាសនាអ៊ីស្លាមឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបបញ្ជាបន្ទាប់ពីលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ការសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយនោះបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នោះមានអាយុ18ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំអាចប្រឈមការប្រហារជីវិតចំពោះការបោះបង់ចោលសាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននេះតាមលោក Michael Whitler ដែលជាមេធាវីរបស់អ្នកទាំងពីរពីព្រោះតែទីក្រុងហុងកុងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1981សំទោស1951នាងរ៉ាវ៉ាន់និងរីមបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទី3ដែលគេមិនបានប្រាប់មេធាវីរបស់អ្នកទាំងពីរនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដកយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះឥឡូវក៏ប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាថាជាអ្នករស់នៅផុតកំណត់ទិដ្ឋាការកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចាត់វិធានការដើម្បីដណ្ដើមយកវិញផ្នែកដ៏តូចមួយនៃទឹកដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយបានជំរុញទៅមុខកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះការវាយប្រហារផ្ដាច់ព្រាត់នេះបានប្រកាសនៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយលោក Mustafa Bali អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទៅតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការនាំមុខម្នាក់បាននិយាយថាភូមិ Bagus នៅក្នុងប្រទេសសេរីភាគឦសាននឹងត្រូវរំដោះនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតលោកបាលីបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីជនលៀសជនស៊ីវិលនិងសមាជិករបស់យើងរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនៅភូមិ Bagus កិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធព្រមព្រំផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគ្រាន់តែនិយាយថាវិន័យឆាប់ពេកដើម្បីវាយតម្លៃភាពជឿនលឿននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកនេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីយូរ៉េ
កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់កម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្រុងនឹងប្រើរយៈពេល1ខែធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាលើកទី3ជាលំហាត់វឹកវើនយោធារួមគ្នាដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាសមយុទ្ធនាគមាសឬ Golden Dragon នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនៃភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបានអង្កេតឃើញថាតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនបានបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងទ័ពរាប់រយនាក់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក្រុងនឹងចំណាយរយៈពេល1ខែពេញក្នុងខែមីនានេះស្នាក់នៅនឹងធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នាក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតភិនិរដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគេដាក់ឈ្មោះថាសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2019នេះជាលើកទី3ហើយនៃការប្រារព្ធសមយុទ្ធនាគមាសនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលលើកនេះភាគីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានរយៈពេល28ថ្ងៃយូរជាងឆ្នាំមុនៗដែលមានរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ហើយក៏មានទ្រង់ទ្រាយធំជាងការធ្វើលំហាត់វឹកវើន2ដងខាងដើមផងដែរអ្នកតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៃចរន្តនយោបាយសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់បានបកស្រាយថាតាមរយៈសមយុទ្ធនាគមាសនេះកម្ពុជានិងចិនបានបំពេញតម្រូវការផលប្រយោជន៍សន្តិសុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានពោលថាការវឹកហាត់យោធាជាមួយចិនមិនមែនជាការបញ្ចេញសាច់ដុំអ្វីក៏ដោយចុះ យោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកងកម្លាំង382នាក់នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងកម្លាំង252នាក់នៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលរួមលំហាត់វឹកវើប្រចាំឆ្នាំនេះដែលរួមមានការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌបម្រើឲ្យសមយុទ្ធរួមមានរថក្រោះរថពាដៃឧធម្មភាគចៈប្រយុទ្ធកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់បរិខាឆ្លបយកានិងយុទ្ធបកតុបតលនិងអាវុធគីមីជីវសាស្ត្រផងដែរការរៀបចំដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនិងបញ្ចប់ទៅថ្ងៃទី27ខែមីនាខាងមុខត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលានវឹកហាត់ក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតរបស់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70ដែលជាអង្គភាពឈានមុខមួយនៃកងទ័ពជើងគោករបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលំហាត់វឹកវើលើកនេះមានគោលដៅកសាងសមត្ថភាពនិងជួយឲ្យយោធិននៃប្រទេសទាំងពីររក្សាចំណេះដឹងទាន់សភាពការនៃដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីគប់បំណងបន្សាំកងកម្លាំងទៅនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មវិស្វកម្មយោធានិងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជានឹងយើងបានដាក់ដូរនៅមិត្តភាពរបស់កងទ័ពវៀតណាមពីទីក្រុងមកគឺក្នុងការយើងធ្វើសម្ពាធពីលើទី2ហ្នឹងតាមចិនក៏បានការកែជាការបរិងសមត្ថភាពកងទ័ពយើងមិត្តភាពកងទ័ពយើងដើម្បីឈានទៅដំណាក់កាលមួយដែលជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយុទ្ធសាស្ត្ររៀបកងទ័ពយើងទី2បាទ
ការរៀបចំធ្វើសម្ពាធនេះធ្វើឡើងខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉េកាំងបានឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលជាពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិស័យសន្តិសុខនិងយោធាអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនវ៉ៃហ្វេងហេបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយសឹកដំឡៃប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាទាំងលោកទេបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការថ្មីថ្មោងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទសុទ្ធតែបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំបាននឹងកំពុងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាលើកដំបូងក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាហើយលោកក៏បានជួបសមាភិកិច្ចិននិងមន្ត្រីក្រក្រដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបញ្ជាការនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងក្រសួងការពារប្រទេសចិនផងដែរលោកឈុំសុជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាការធ្វើលំហាត់វឹកវើនេះនឹងជួយជាវិភាគទានពីសំណាក់កងទ័ពចិនដល់កងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនិងគុណភាពនៃការរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការថ្លែងនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2018របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែល VOA ទទួលបាននិងដែលបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅតែបញ្ចេញសកម្មភាពដែលរំលោភបំពានលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាពេញមួយឆ្នាំ2018កន្លងទៅមានការហោះហើររបស់កងទ័ពថៃរំលោភលើដែនអាកាសកម្ពុជាសរុបចំនួន146លើកខាងវៀតណាមបានធ្វើសកម្មភាពចាក់បេតុងសង់បង្គោលអគ្គិសនី6ដើមកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចំណុចជិត1គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តកំពតរបស់កម្ពុជាដែលរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវៀតណាមបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទៅហើយដែលឡែកនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាខាងយោធាឡាវបានឈូសឆាយផ្លូវចម្ងាយពី8ទៅ25ម៉ែត្រចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅត្រង់ពីចំណុចចន្លោះបង្គោលលេខ41និង42និងដែលទាហានឡាវក៏បានបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះហើយទៅដែរប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេដឹងថានៅបន្តរក្សាឥទ្ធិពលជាយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនតែឥទ្ធិពលនេះរងការគំរាមកំហែងពីការមកដល់យ៉ាងគំហុកនៃអនុត្តរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏លើសលប់របស់ប្រទេសចិនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនានារួមទាំងវិស័យសន្តិសុខតាមរយៈការធ្វើសម្ពាធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាហូរហែផងដែរប្រធានាធិបតីវៀតណាមវៀងហ្វូចុង ទើបបានបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងក៏បានជួបសាវនាការជាមួយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ឡើយថាតើប្រធានរឿងព្រំដែនត្រូវបានប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលើកមកជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬយ៉ាងណាតែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីសរុបលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាមានការសរសេរនៅកថាខណ្ឌដែលតាក់ទងនឹងយុធានិងសន្តិសុខថាប្រទេសទាំងពីរនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡាវម៉ុងហៃបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងហាណូយក្នុងការព្យាយាមទប់ទល់ការរីកឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្បែរខាងរបស់ខ្លួនលោកឡាវម៉ុងហៃបានលើកឡើងថាវៀតណាមដែលស្រវាអបក្រសោបសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវប្រឈមនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសរបស់ខ្លួននិងទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសជិតខាងប៉ែកខាងលិចផងដែរ
វៀតណាមក៏គេខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យដែរកម្ពុជាយើងទៅធ្លាក់ទៅដែរក្នុងដៃចិនបាទដូចក៏ជំនួសខ្វែកក្រហមតែជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ដែរសន្តិសុខរបស់គេវៀតណាមគឺជាដែរតន់ដឹកនៅក្នុងដែរគុកដែរភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
ស្របពេលដែលតំណាក់តំណងខ្មែរចិនជិតស្និទ្ធខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនមានការដាក់ការសង្ស័យថាចិនបាននឹងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលកម្ពុជាស្នើសុំទឹកដីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិនដែលគេមើលឃើញថានឹងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសវៀតណាមតែកម្ពុជាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានទទួលមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសណាមួយនោះទេព្រោះផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសហើយក៏មិនមានបំណងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែរបើទោះជាបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមិនមានបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សេចក្តីធានាមួយដងជាពីរដងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហាណូយដែលធ្លាប់បានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979និងបើកសក្ការៈដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសរុបដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងយោធាឬនយោបាយណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសមួយទៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតនោះទេដោយសារមួយដងដែរស្ថានទូតចិនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA សូមសេចក្តីអធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទនេះនោះទេអ្នកជំនាញក៏បានលើកឡើងផងដែរថាតាមរយៈការចាប់យកសម្បយុទ្ធយោធានានាជាមួយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានប្រទេសចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខធំជាងនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវឥទ្ធិពលអង្អាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅក្បែរសម្យាផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយដែលធ្លាប់មានកាលពីសម័យចក្រភពចិននៃជំនាន់អតីតកាលលោកឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
តាមមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រចិនគេគិតវែងឆ្ងាយបាទចិនមានមហិច្ឆតាបាទមានអធិពលបាទទៅលើអាស៊ីហ្នឹងជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់នេះពីដើមមកក៏ចិនហ្នឹងជាមានអធិពលខ្លាំងទៅជួត្រាដែរគ្រប់ដល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងរួមទាំងប្រទេសខ្មែរផងចិនទៅជាដែរប្រទេសរណបបាទចាហើយគឺអត់ចិនគឺអត់សមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចផងខាងយោធាផងហ្នឹងបាទអានឹងគឺមានប្រៀបជាវៀតណាមបាទខ្ញុំយល់ថាអចិនហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ដូចវៀតណាមផងហើយវៀតណាមក៏គ្របដណ្ដប់ដូចខ្វែផង
ក្រៅតែពីសម្បយុទ្ធនាមាសជាមួយកម្ពុជាចិនក៏បានធ្វើសម្បយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Aman UE ឬប្រែថាលំហាត់វឹកវើសន្តិភាពនិងមិត្តភាពដែលកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសថៃជាភាគីសង្កេតការផងដែរឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រទេសចិនក៏បានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងនៃលំហាត់វឹកវើរួមផ្លូវសមុទ្រអាស៊ានចិនផងដែរហើយក្នុងនោះសម្បយុទ្ធនាមាសជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងធ្វើសមតុល្យកម្លាំងប្រជែងនឹងឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្បយុទ្ធធំរបស់អាមេរិកប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសថៃគឺកូប្រាហ្គូលដែលទើបនឹងបិទបញ្ចប់នៅខេត្តលុបបូរីភាគកណ្ដាលប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមលោក Paul Chamber អ្នកជំនាញកិច្ចការសន្តិសុខយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យ Nareso ខេត្តពិស្ណុលោកប្រទេសថៃលោក Paul Chamber បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រែសម្រួលតាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងខ្សែបណ្ដោយនេះជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង ក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាបណ្ដុំឈរជើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននេះនឹងជួយពូនជ្រុំការទូតយោធារបស់ចិននិងព្រមពេលជាមួយគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាប្រទេសចិនផ្ដល់អធិភាពសំខាន់ដល់តំបន់នេះប៉ុណ្ណា
អ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសចិនក៏កំពុងស្វាស្វែងរកការដំឡើងសមតុល្យកម្លាំងនៃលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននិងជំនួយសឹករបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយោធាជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីបំផុតទៅនឹងនាំឲ្យមានការរន្ធានឡើងនៃការរត់ប្រណាំងផ្នែកសភាវុធរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់មួយនេះ
យ៉ាងណាក្តីលោកឈុំសុជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននិមិត្តឆ្នាំ2019នេះមិនមានដំណងអ្វីឡើយក្នុងការគម្រាមកំហែងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងណាមួយនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងដូចជាមិនមានបារម្ភទេព្រោះការសំយុទ្ធនេះគឺការហ្វឹកហាត់សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃកងទ័ពនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនខាងយានោគឺធ្វើខាងឆៃគឺធ្វើខាងឡាវគឺធ្វើតែអានឹងការសំយុទ្ធវាជារឿងធម្មតាយើងមិនមែនទៅគម្រាមកំហែងឲ្យការសំយុទ្ធយើងមិនមែនជាអាវុធណាដល់ធំផ្សេងគួរឲ្យយើងបារម្ភណាបងប្អូនថាសមត្ថភាពកិច្ចយុទ្ធភីក្នុងការថែរក្សាការពារសមត្ថភាពមុនអាភិប្រទេសរបស់យើង
នេះឯកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានបន្តថា
យើងដូចជាមានសាច់ដុំណាតម្លើងទេបងប្អូនអើយព្រោះយើងជាប្រទេសតូចតាច់ណាស់ហើយខាងចិនក៏គឺថាការរបស់យើងក្នុងនាមមនុស្សធម៌សំខាន់គឺមនុស្សធម៌ទេកម្ពុជាខាងវិស្វកម្មខាងនិយមគឺផ្អែកលើក្រុមសារឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មតែមិនជាទុំទេការវាធំទេតែយើងបញ្ហានេះមិនមានចាក់ចងទៅបែកគម្រោងហ្នឹងទេបាទ
បើតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈពិធីបើកផ្លូវការនៃសមយុទ្ធនិមិត្តត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាក្រមអធិបតីភាពលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងធ្វើពិធីបិទនៅថ្ងៃទី27មីនាក្រោមការចូលរួមរបស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរីកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនបានស្រុះគ្នាដើរចេញពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់អាវុធនៅពេលដែលមន្ត្រីតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela ប្រុងនឹងឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាមន្ត្រីតំណាងប្រទេសទាំងនេះធ្វើពហិការចំពោះវត្តមានរបស់មន្ត្រី Venezuela ដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាគោលនយោបាយអសិលធម៌នៃរបបដឹកនាំខុសច្បាប់របស់លោក Maduro អ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Wood អគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់អាវុធបាននិយាយថាការដើរចេញពីសន្និសីទនេះបានផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល Venezuela ថាអតីតរបបដឹកនាំរបស់លោក Maduro គឺជារបបដែលគ្មានសីលធម៌ឬជារបបនយោបាយខុសច្បាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងថា
The Maduro regime is unacceptable. We do not recognize it and therefore we could not be in that hall sitting in our seats.
របបដឹកនាំរបស់លោក Maduro ជារបបមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានយើងមិនទទួលស្គាល់របបនេះទេដូច្នេះហើយយើងមិនអាចនៅក្នុងសាលក៏ដូចជាអង្គុយជាមួយតំណាងរបស់អតីតរបបនេះនិងស្ដាប់គេថ្លែងសន្ទរកថាមកកាន់អង្គវេទិកាបានឡើយវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយសម្រាប់អង្គវេទិកាដែលមានវត្តមានអ្នកតំណាងប្រទេស Venezuela ចូលរួម
សន្និសីទនេះមាន65ប្រទេសជាសមាជិកដែលក្នុងនោះមានប្រទេសមហាអំណាចអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង5ផងដែរតំណែងប្រធាននៃសន្និសីទនេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យបដូរវេនគ្នាជារៀងរាល់ខែតាមលំដាប់ទូអសរដោយមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រធានរហូតដល់ពេលដែលត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អាណត្តិនិងដល់វេនប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាន់តំណែងជាប្រធានម្ដងលោកវូតបាននិយាយថាវាជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអតីតរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូកាន់តំណែងនេះលោកវូតនិយាយដូចនេះថា
That chair as I mentioned today belongs to the people of Venezuela obviously
តំណែងនេះដោយដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡានិងជាពិសេសជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្វាន់ហ្គៃដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
កិច្ចការរបស់សន្និសិទ្ធិលោកបំបត្តិអាវុធនេះត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរវាងប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលជាប់គាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាច្រើនផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះគឺសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធជីវសាស្ត្រអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីនិងសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិមនិស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីបានបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធក្រុមភេរវកម្មអាសាបាបនៅក្នុងអាគារដែលមានពួកអ្នកសោករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជិត24ម៉ោងចំនួនជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបដែលគេមិនបានដឹងចំនួនបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងអាគារនៃចិត្តសន្តាគារក្នុងរដ្ឋធានីចាប់តាំងពីថ្ងៃបុរមកអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅកន្លែងកើតហេតុរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឡោមព័ទ្ធតំបន់នោះទាំងមូលហើយបានចាប់ផ្តើមប្រមូលសាកសពមនុស្សរារាំងមិនឲ្យពួកអ្នកកសែទៅជិតអាគារដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធនោះទេឪពុកម្តាយរបស់អូតូវ៉ាំបៀនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវើជីញៀសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រពីការធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាងព្រៃផ្សាយនឹងអមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធពំប្រំស្ដីបន្ទោសគីមយ៉ុងអ៊ុនចំពោះការស្លាប់កូនប្រុសរបស់លោកឪពុកម្ដាយរបស់លោកអូតូបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគីមយ៉ុងអ៊ុននិងរបបបីសាយរបស់គេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអូតូมันមានការដោះសោយសារឡើយអំពីបញ្ហានៃអូតូបានស្លាប់តែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកស្រីសាស្មាស្វារ៉ាជរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅឯចំណោទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការអ៊ីស្លាមនាំមុខមួយរបស់ពិភពលោកវត្តមានរបស់លោកស្រីនៅឯជំនួបក្នុងទីក្រុងអាឌូដាប៊ីដែលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធ្វើសន្និរកថាដ៏សំខាន់មួយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានបដិសេធពំប្រមចូលរួមលោកសាម៉ាមូតឃូវរេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការចូលរួមរបស់សមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកនៅឯជំនួបរបស់អង្គការនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវតទៅសោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការរន្ធត់ពីការកើនឡើងនៅចំនួនការប្រហារជីវិតមនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយនិយាយយោងដល់បរិសុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏7អ្នកដែរដែលត្រូវបានគេប្រហារជីវិតកាលពីខែកុម្ភៈមុននោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវិលីជប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.